Noslēdz tieši saistes seminārs mediju nozarē strādājošajiem autoratlīdzību saņēmējiem. 19. februārī Kultūras ministrijas Facebook lapā tika straumēts informatīvs seminārs par gaidāmajām nodokļu izmaiņām mediju nozarē strādājošajiem autoratlīdzību saņēmējiem no EŠŠG. 1. jūlija – vidprezentācija nodokļu izmaiņas. Visā prezentācija valsts sociālā apdrošināšana, semināra ieraksts pieejams arī KM Facebook un YouTube resursos, 19.2. semināra ieraksts.